Συνεχίζομαι, αγαπητοί μου, από τον Άγιο Κύριλλο Ιεροσολύμων, την 16η κατήχηση του που αναφέρεται εις το Άγιο Πνεύμα. Ευρισκόμεθα εις την 15η παράγραφον, που εκεί λέγει ο Άγιος Κύριλλος πως εμφανίζεται ο διάβολος, ο οποίος και αυτός λέγεται πνεύμα, αφού βεβαίως σε μία σειρά ονομάτων μας έδειξε, μας κατέδειξε ότι είναι πολυσήμαντος λέξης η λέξη, ο όρος πνεύμα. Πνεύμα είναι και ο άνεμος και η ψυχή και ο διάβολος και η διδασκαλία, πνεύμα λέγεται, και το Άγιο Πνεύμα. Για να μην τα μπερδεύετε, λέει ο Άγιος Κύριλλος, σας κάνω αυτήν την διασάφιση και διευκρίνηση. Και μια που αναφέρθηκε στο πνεύμα, δηλαδή τη λέξη πνεύμα, και για να δώσει το μέτρο πώς το πνεύμα το πονηρόν εμφανίζεται και πώς το Άγιο Πνεύμα, με τι γνωρίσματα και με τι χαρακτηριστικά, κάνει μία περιγραφή της παρουσίας του σατανά, του δαίμονος, εις την ανθρώπινη ύπαρξη. Ήδη είχαμε πει μερικά πράγματα. Είχαμε πει ότι είναι αγριοτάτη η παρουσία και βαρυτάτη η αίσθηση, όπως λέγει. Αυτό το βαρυτάτη αίσθηση που ήδη είχαμε αναλύσει, θα πω μόνο δύο λόγια, ότι είναι εκείνο το αίσθημα που αισθάνεται ο άνθρωπος όταν έχει την παρουσία του σατανά. Αλλά όταν λέμε την παρουσία του σατανά, όταν ο διάβολος έχει επικαθίσει, να το πω κάπως έτσι, πώς να το πω αλλιώτικα, μέσα στην ύπαρξη ή στο σώμα ή στην ψυχή, και αισθάνεται κανείς ότι σαν να είναι κλεμμένος από κάποιον άλλον. Εξάλλου αυτό το κλεμμένος θα το δούμε λίγο πιο κάτω, θα μας το πει ευθύς πιο κάτω. Αυτό το κλεμμένος, σαν να με έκλεψες, και όταν ελευθερώθηκα αισθάνομαι αλλιώτικα. Είναι πάρα πολύ φοβερό πράγμα αυτό. Μόνο να σας κάνω μία μικρή έτσι διευκρίνηση σε κάτι που συμβαίνει σε πάρα πολλούς ανθρώπους και που πολλές φορές νομίζουν ότι είναι δαιμονισμένοι. Εγώ θα ήθελα να σας έλεγα γενικότερα, μην το παραμικρό το λέτε ότι είναι δαιμόνιο. Μην το λέμε με πολύ ευκολία. Πολλές φορές προκαταλαμβανόμεθα και αισθανόμεθα πολύ άσχημα. Πολλοί μου λένε, μα είμαι δαιμονισμένος. Βέβαια, οι άνθρωποι δαιμονίζονται. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε και σε κάθε περίπτωση, κάθε χαρακτηρισμό, ότι είναι δαιμόνιο. Λοιπόν, ποια είναι αυτή η περίπτωση? Μπορεί να υπάρχουν κι άλλα, αλλά εγώ σας λέγω την πιο συνήθη. Όταν ένας άνθρωπος κοιμάται μέσα στον ύπνο του, αισθάνεται ότι είναι κάτι πολύ, ότι είναι πολύ βαρύς. Δεν μπορεί να κουνήσει. Μάλιστα ο λαός το λέει, έτσι μου το λένε και εμένα, σκιά λέει με πάτησε. Βέβαια καμιά φορά όταν το ξέρω ότι είναι, αλλά το κάνω επίτηδες. Δηλαδή τι σκιά σε πάτησε? Η σκιά δεν πατάει. Η σκιά έχει βάρος, η σκιά. Το λέω επίτηδες. Ναι, όχι λέει ο διάβολος, λέει. Θα ήθελα να σας έλεγα ότι εδώ δεν είναι ο διάβολος. Πολλές φορές ή μία κατάσταση συμπιέσεως της καρδιάς, ή είναι νευροφυτικό, ή εκείνοι που είναι αρμόδιοι να το εξηγήσουν πιο πολύ θα σας έλεγαν πιο πολλά. Αν ερωτήσετε έναν γιατρό θα σας πει κάτι περισσότερο. Και δεν είναι δαιμονικό πράγμα. Σου λέει, πήγαινε να σηκώσει το χέρι μου και δεν μπορούσε. Δεν υπάρχουν όνειρα που θέλουμε να τρέξουμε και δεν μπορούμε να τρέξουμε, ή θέλουμε να προστατευτούμε και δεν μπορούμε να προστατευτούμε και το καθεξής. Όλα αυτά είναι, θα λέγαμε, καταστάσεις ενδοανθρώπινες. Δεν λέγω ενδοψυχικές, γιατί επιδράει η ψυχή επί του σώματος και το σώμα επί της ψυχής. Αν πονάς, αν εξυπηρετώ επί παραδείγματι θα βλέπεις όνειρα τα οποία δεν τελειώνουν ποτέ. Σαν να έχει κολλήσει η πλάκα του γραμμοφώνου, το ρολόι, η βελόνα του γραμμοφώνου και να παίζει το ίδιο πράγμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι δαιμονικό. Απλώς είσαι άρρωστος και έχεις πειρατό και ούτω καθεξής. Γι' αυτό θα παρακαλέσω, μη θορυβήστε τόσο εύκολα. Μη θορυβήστε. Η αίσθηση αυτή, η βαρυτάτη, όταν είναι πραγματικά δαιμόνιο, είναι να ελεήσει και να φυλάξει ο Θεός. Τίποτα άλλο. Και τώρα συνεχίζουμε το παρακάτω θέμα μας. Σκοτώδης η διάνοια γίνεται. Η διάνοια γίνεται, λέει, σκοτώδης. Σκοτεινή, σκοτίζεται. Σκοτισμός. Δηλαδή, δεν βλέπει τίποτα. Δεν έχει αίσθηση, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τα λέω δεν έχει αίσθηση. Έχει αίσθηση του εαυτού της και της καταστάσεώς της, με αυτή την έννοια, αλλά δεν μπορεί τίποτα παραπέρα να ειδεί. Το αντίθετο είναι η διάβγεια της ψυχής, η διάβγεια του νου, που βλέπεις με καθαρότητα. Θα λέγαμε μία εικόνα είναι όταν υπάρχει ομίχλη και δεν βλέπεις τίποτα. Όταν καθαρίσει η ομίχλη, τότε βλέπεις πολύ μακριά, με ευκρίνεια ότι υπάρχει πολύ μακριά. Έτσι μοιάζει η ψυχή του ανθρώπου όταν δεχθεί δαιμόνιον. Και αυτό βέβαια δεν είναι πάντοτε συνεχές, είναι περιοδικό. Δηλαδή κάποια στιγμή συμβαίνει. Και πάλι εδώ θα πω, όχι είναι προερχομένη κατάσταση από ένα πονοκέφαλο. Και όταν έχουμε πονοκέφαλο, βεβαίως πάλι έχουμε μία σκότωση. Όταν έχουμε κάποιο λόγο, οργανικό λόγο, έχουμε μία σκότωση. Ωμικρον ωμέγα, προσέξτε. Λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος. Εάν λέγει έχεις σκότωση του νου, τούτο σε συμβουλεύω. Αποτείνεται προς μοναχούς. Τη λήξου εις το παλίον σου και κοιμήσου. Πόσο σπουδαίο είναι αυτό. Δηλαδή το παλίον ήταν και άμφιο, δηλαδή ρούχο, ένας τύπος τέτοιος, δηλαδή σαν ράσο κάπως έτσι. Και ταυτόχρονα, επειδή οι μοναχοί δεν είχαν και πολλά πράγματα, σήμερα έχουμε εμείς πολλά πράγματα, τέλος πάντων, ήταν και κουβέρτα, ήταν και στρώμα, ήταν όλα μαζί, ήταν και μαξιλάρι. Αυτό το πράγμα. Τυλιγόταν ο μοναχός μέσα σε αυτό το παλίον και κοιμόταν. Αν λοιπόν έχει σκότωση νου, αυτό σας συμβουλεύω κάνε. Πολύ σοφό. Όταν είμαστε ταραγμένοι από κάτι, όταν δεν μπορεί το μυαλό μας να ξεθολώσει από γεγονότα και περιστατικά, είμαστε κουρασμένοι ό,τι άλλο, ή θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις, αλλά δεν πρέπει να τις πάρουμε τις αποφάσεις, γιατί δεν βλέπουμε καλά. Δεν βλέπουμε καλά τα πράγματα. Δεν έχουμε παρά να κοιμηθούμε. Και περνάει η σκότωση σε αυτή. Αυτή η σκότωση δεν είναι δαιμονική. Είναι της ψυχής, θα λέγαμε, προϊόν ή του σώματος ακόμα. Αν είμαι κουρασμένος. Ή γεγονότα με ταλαιπώρησαν και το μυαλό μου πια σκοτίστηκε. Δεν χωράει τίποτα. Ούτε προσευχή να κάνει, ούτε τίποτα. Πήγαινε, λέει, κοιμήσου. Και σηκώνεσαι φρέσκος και δροσερός. Αν ήταν δαιμόνιο, το πράγμα δεν θα ήταν έτσι. Και εδώ παρακαλώ τη διευκρίνηση, για να μην τα πάρουμε όλα ότι είναι δαιμονικά. Και η έφοδος αδικός. Η έφοδος του δαίμονος στον άνθρωπο που κάνει είναι αδικός. Θα το δούμε. Και η αρπαγή αλλοτρίου κτήματος. Αρπαγή αλλοτρίου κτήματος. Εγώ ο άνθρωπος ανήκω στο Θεό και μάλιστα είμαι και βαπτισμένος, είμαι κτήμα του Θεού. Να γιατί η αρπαγή του σατανά είναι άδικος και γιατί είναι το κτήμα αλλότριων αφού ανήκει στον Χριστό. Επειδή κάποτε το είχε αρπάξει πριν βαπτιστώ. Η ανθρωπότητα ολόκληρη ήτανε δαιμονοκρατουμένη. Τώρα με το βάπτισμα διώξαμε τον διάβολο. Δεν κάνουμε εκεί στην είσοδο του ναού τους εξορκισμούς και λέμε να φύγει ο διάβολος που εμφολεύει μέσα στον άνθρωπο? Τώρα όμως επανέρχεται ότι ο διάβολος δρυμύτερος να αρπάξει ξένο πτήμα. Και την πρώτη φορά δεν ήταν δικό του, πάλι κατοχή έκανε. Του Θεού είναι ο άνθρωπος. Γι' αυτό λέγεται ότι αρπάζει αλότριον κτήμα. Σώμα τηγάρ αλωτρίο, ως ιδίω και Χρίστε βιάζεται, και οργάνω αλωτρίο, διότι λέγει κάνει χρήση ξένο σώμα σαν να το χρησιμοποιεί σαν ένα δικό του, και κάνει ξένο όργανο, το κάνει δικό του ο διάβολος. Μάλιστα, πάνω σε αυτό να σας πω κάτι. Πώς γίνεται ο άνθρωπος όργανο του διαβόλου? Βέβαια σε μία μεγάλη κλιμάκωση. Ο Ιούδας έγινε όργανο του διαβόλου, αλλά έγινε όργανο του διαβόλου στο νου του, στη σκέψη του και στην καρδιά του. Μπορεί ακόμα να γίνει όργανο του διαβόλου ο άνθρωπος, να πάω σε μία ακραία περίπτωση για να μην αργούμε, όταν χρησιμοποιήσει τον ίδιο τον άνθρωπο να κάνει κάτι κακό σε έναν άλλον άνθρωπο. Δηλαδή συγκεκριμένα, μία γυναίκα, ένας άνδρας διαβάζει την Αγία Γραφή, και η γυναίκα να πέσει απάνω του να τον επνίξει, γιατί διαβάζει την Αγία Γραφή. Αυτό το να τον πνίξει θα πει να τον σκοτώσει, που σημαίνει να τον εξαφανίσει. Αυτή η γυναίκα έχει δαιμόνιο, γιατί γίνεται όργανων φωνικών του Σατανά. Ή να οδηγεί ένας άνθρωπος αυτοκίνητο και να τον σπρώξει ο διάβολος αυτόν, για να σκοτώσει κάποιον που είναι στο πεζοδρόμιο και είναι άγιος άνθρωπος. Ακούσατε? Μπορεί να είναι άγιος άνθρωπος αυτός που είναι στο πεζοδρόμιο, και να, επειδή ο οδηγός δεν έχει και καθές σχέση με τον Θεό, να τον σπρώξει ο διάβολος αυτόν τον οδηγόν, δεν ξέρω τι να του κάνει, και το αυτοκίνητο να πέσει επάνω εις αυτόν τον άνθρωπο και να τον σκοτώσει. Σας είπα έτσι 2-3 πολύ χαρακτηριστικά. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία, πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία, πως πολλές φορές ο διάβολος εξωθεί στο κακό, ακόμα και στην αυτοκτονία. Αυτό είναι κοινότατο, κοινότατο, όταν ο διάβολος εξωθεί στην αυτοκτονία. Θα σας θυμίσω την χθεσινή, προχθεσινή, όχι σήμερα τι είναι, Δευτέρα, τη χθεσινή Ευαγγελική, συγγνώμη, της περασμένης Κυριακής, την Ευαγγελική περικοπή με το δαιμονισμένο εκείνο παιδί. Τι είπε ο πατέρας εις τον Κύριον? Ότι και πολλές φορές το δαιμόνιο τον σπρώχνει, άλλοτε στη φωτιά και άλλοτε στο νερό για να πνιγεί. Είδατε, το δαιμόνιο σπρώχνει, παίρνει δηλαδή τον άνθρωπο και τον πηγαίνει εις την καταστροφή, διότι ο διάβολος θέλει την καταστροφή οπωσδήποτε του ανθρώπου. Θα θυμόστε μόνο ότι και τον ίδιο τον άνθρωπο σκοπεύει να καταστρέψει, αλλά και να χρησιμοποιήσει τον άνθρωπο ως όργανον για να καταστρέψει κάποιον άλλον άνθρωπον, ο οποίος βεβαίως μπορεί αυτός να είναι αγαθός. Δεν είναι δύσκολο να το φανταστείτε εις αυτόν τον ίδιο τον Κύριον. Οι άρχοντες έγιναν όργανα του Σατανά. Διαφθόνων, λέει, παρέδωχαν αυτόν, λέει Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αφού λοιπόν έγιναν όργανα του Σατανά, εσταύρωσαν τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος πού επαφθαλμίουσε? Συγγνώμη, ο διάβολος πού επαφθαλμίουσε? Εις τον Κύριο, τον μεγάλον αντίπαλον. Λοιπόν θα σε σταυρώσω, θα χρησιμοποιήσω αυτούς για όργανά μου και θα σε κρεμάσω. Βλέπετε? Τον εστώτα καταβάλει, οικείος γαρεστή του πεσόντος εξ ουρανού. Εκείνον που στέκεται τον ρίχνει. Έχει ίδια πείρα. Ο ίδιος έπεσε από τον ουρανό. Αγαπητοί μου, γι' αυτό, μάλιστα στις έσχατες μέρες, που λέει εκεί ο Κύριος, ότι ο διάβολος θα πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Είναι αυτή η μεγάλη πτώση. Ή όπως ο Δανίλο προφήτης λέγει ότι ο δράκον, το λέει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, άπλωσε την ουρά του στον ουρανό, σήκωσε την ουρά του στον ουρανό και έριξε το τρίτον των αστέρων. Οι αστέρες είναι το σύμβολο των σπουδαίων ανθρώπων, ιδίως των πνευματικά σπουδαίων ανθρώπων ή αν θέλετε στο χώρο της Εκκλησίας προσώπων. Και τώρα, ακούστε τι σας είπα. Αυτό το μελετήστε σπίτι σας που σας λέω. Δεν θα σας πω πιο πολλά. Των εκκλησιαστικών προσώπων, των υψηλά ισταμένων, αστέρες είναι. Είναι αστέρες. Θέλετε να το δείτε? Στο βιβλίο της Αποκαλύψεως δεν κρατάει τα 7 αστέρια ο Χριστός. Τι είναι τα 7 αστέρια? Είναι 7 εκκλησίες, οι 7 επίσκοποι των 7 εκκλησιών. Και σήκωσε, λέει, την ουρά του ο δράκον και ρίχνει τα αστέρια, το εν τρίτο. Που σημαίνει πολλούς από τους υψηλά ισταμένους θα ρίξει ο διάβολος. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή. Ξέρετε πότε δεν θα πέσουμε? Όταν έχουμε ταπείνωση. Να σας πω εκείνη την χιλιοϊπωμένη ιστορία του μεγάλου Αντωνίου που την ξέρετε όλοι σας. Αλλά θα την πω μόνο για έναν που δεν την ξέρει. Όλοι οι άλλοι την ξέρετε την ιστορία αυτή. Αλλά μόνο για έναν θα την πω. Κάποτε είδε, λέγει, σε όραμα τη γη απλωμένη από παγίδες. Και αναστέναξε και είπε ο Μέγας Αντώνιος, αλίμονο, ποιος μπορεί να σωθεί? Και τότε άκουσε μία φωνή από τον ουρανό, ο ταπεινόφρον. Να σας το μεταφράσω αυτό, ότι αυτός μόνο μπορεί να σωθεί. Γιατί η γη πραγματικά πάντοτε είναι απλωμένη από παγίδες. Τι θα πει σώζεται ο ταπεινόφρον? Όταν επί παραδείγματι θα πω εγώ σε ένα νέο παιδί, παιδί μου κοίταξε να δεις, με αυτόν τον άλλον φίλο σου μη κάνεις παρέα, διότι θα βλαφτείς. Όταν το παιδί πει, χωρίς να καταλαβαίνει πιο πολλά, γιατί που να ξέρει παιδί είναι, πει, αφού μου το είπε ο πνευματικός μου θα το κάνω, διότι ταπεινώνομαι, δεν σημαίνει ότι κάνω κάτι αφού το καταλαβαίνω. Πάρα πολλά πράγματα δεν τα καταλαβαίνουμε. Θα πούμε, το λέει ο Θεός. Μου το είπε ο πνευματικός. Πού το λέει ο Θεός? Στην Αγία Γραφή. Το λέει η Αγία Γραφή. Μου το λέει ο πνευματικός. Μου το είπε ο πνευματικός μου. Θα το προσέξω. Αυτό είναι ταπείνωση. Αυτό σας οδεί. Αγαπητοί μου, ταπείνωση. Θα λέτε, το λέει η Αγία Γραφή. Το αναλύουν αυτό οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Μου το είπε ο πνευματικός μου. Εάν ακολουθήσετε αυτήν την τακτική, σας λέγω αλήθεια ότι θα τηρείτε την ταπείνωση και κακό δεν θα πάρει. Ενώ ηθικών κακών. Γιατί ο διάβολος δημιουργεί, όταν δει ότι δεν σε ρίχνει με το ηθικό κακό, σου βάζει άλλα πράγματα. Μπορεί να σου βάλει να σε διώξουν από τη δουλειά σου, μπορεί να σου δώσει μια αρρώστια, μπορεί δεν ξέρω τι. Μη φοβηθούμε, μη φοβηθούμε. Είναι γελίος. Ο διάβολος είναι γελίος. Μια φορά αναφέρεται στο γεροντικό, μια που είπα το γελίος. Δύο δαίμονες, λέει, κρατούσαν μία κλωστή και είχαν ένα σκουπιδάκι, ένα φιλαράκι, το οποίο, λέει, στριφογύριζαν. Οι δαίμονες δεν εφαίνονταν. Το έκαναν μπροστά στα μάτια ενός ασκητού για να τον κάνουν να γελάσει. Γιατί δεν γελούσε. Τώρα μη μου πείτε γιατί δεν γελούσε, πάει αλλού το πράγμα. Και είναι αμαρτία να γελάσουμε, πάει αλλού το πράγμα, μη τίποτα. Μόνο πάρτε μεμονωμένο το παράδειγμα. Και Κάποια στιγμή γέλασε. Προσκυτής. Τότε λοιπόν οι δαίμονες ακούστηκαν να λένε «Σε κάναμε και γέλασες». «Όχι», λέει, «δεν γέλασα γι' αυτό. Γελάω με σας ότι ασχολείστε με γελιότητες». Λοιπόν, παρατρέπει την γλώσσα. Ακούστε, παρατρέπει την γλώσσα. Αυτό το παρατρέπει, θα πει παρεκκλίνει την γλώσσα, σημαίνει και κάτι το οργανικό. Εξάλλου πιο κάτω θα μας το πει αυτό, την οργανικό. Και κάτι το οργανικό και κάτι το ηθικό. Οργανικό είναι ότι σε πολλούς δαιμονισμένους χονδραίνει η γλώσσα. Το έχετε ακούσει εσείς ποτέ αυτό? Αυτό το χονδραίνει τη γλώσσα, ίσως δεν το φαντάζεστε. Οι γιατροί θα το ξέρουν οπωσδήποτε. Ο άνθρωπος έχει ένα αίσθημα. Και εμένα η γλώσσα μου δεν έχει χοντρίβει καμιά φορά. Δεν είναι πάντα όμως από τον διάβολο. Προσέξτε, δεν είναι πάντα από τον διάβολο, και εδώ θα το τονίσω. Κάποτε είναι και μόνο οργανικό, τίποτε άλλο. Οπότε η γλώσσα ή πράγματι χονδρένει. Ένας γιατρός θα σας το έλεγε αυτό, εγώ δεν ξέρω πιο πολλά. Ή δίνει το αίσθημα ότι χόντρενε η γλώσσα. Άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν ένα φόβο μεγάλο, ένα κάτι, μια στεναχώρια μεγάλη, δεν μπορούν να μιλήσουν, παθαίνουν κάτι. Έχω ακούσει πάντως πολλές φορές την έκφραση «Μου χόνδρινε η γλώσσα». Έξω από την οργανική περίπτωση, που είναι οργανική και την έτσι, έχουμε και την δαιμονική περίπτωση. Αλλά η παρεκτροπή, δηλαδή όπως το λέει εδώ, η παρατροπή της γλώσσης, έχει τον ηθικό χαρακτήρα. Όταν η γλώσσα φεύγει και λέει πράγματα παράξενα και περίεργα και φοβερά. Δεν διαφέρει από έναν δαιμονισμένο άνθρωπο ο βλάσφημος. Δεν διαφέρει από έναν δαιμονισμένο άνθρωπο, θα λέγαμε, εκείνος ο οποίος λέει κουβέντες απρεπέστατες, χιδεότατες, ελεηνότατες, που θα εκοκίνηζαν και οι μαϊμούδες. Αγαπητοί μου, αυτό είναι μία παρέκκληση της γλώσσης που την κάνει ο διάβολος. Σε βάζει να λες αυτά τα πράγματα. Φεύγει η γλώσσα από το δρόμο της και αντί να ομιλεί, και να ομιλεί για το Θεό και να δοξάζει το Θεό, λέει τέτοια πράγματα. Παρακάτω μας λέγει στρεβλεί τα χείλη, στρεβλώνει, στραβώνει τα χείλη. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι είναι κάτι οργανικό. Ένας που στέκεται σε ένα ρεύμα. Ας πούμε ότι εγώ στάθηκα σε ένα ρεύμα και ήρθα σήμερα με στραβό στόμα. Σημαίνει μου το στράβος ο διάβολος? Απλώς κάθισα σε ένα ρεύμα και στράβωσε το στόμα. Δεν είναι λίγοι εκείνοι οι οποίοι στρεβλώνονται το στόμα ή η γλώσσα, τα χείλη, συγγνώμη, τα χείλη. Αλλά είναι και η περίπτωση η δαιμονική. Και το πολύ σπουδαίο. Αφρός αντί ρημάτων. Και αντί να βγαίνει, λέγει, να βγαίνουν ρήματα, λόγια από το στόμα του ανθρώπου, βγαίνει αφρός. Πάλι και εδώ θα πούμε, και ένας ελληνιαζόμενος που βγάζει αφρός. Είχαμε πλήσει αυτή την απορία προ καιρού, μου φαίνεται, είχε τεθεί. Ο ελληνιαζόμενος δεν είναι δαιμονισμένος. Προσέξατε το αυτό σημείο. Είναι μία βλάβη που υπάρχει στον εγκέφαλο, πιθανότατα για μένα, πιθανότατα, δεν ξέρω. Αλλά το δαιμόνιο είναι κάτι διαφορετικό. Σας έχω πει, ο δαιμονισμένος άνθρωπος έχει μία πολύ πολύ διαφορετική συμπεριφορά από έναν άρρωστον άνθρωπο. Πολύ διαφορετική. Κάποτε ξέρει πράγματα και λέει πράγματα αφύσικα. Αυτός είναι δαιμονισμένος άνθρωπος. Έκανα την αντιδιαστολή σε κάθε βήμα που είπα, για να μην βγείτε έξω και τους βγάλουμε όλους τους ανθρώπους ή τους παρόντες που ακούν όλους δαιμονισμένους. Θα ήταν φοβερό. Γι' αυτό έκανα αυτές τις αντιδιαστολές. Πιστεύω το καταλαβαίνετε. Σκοτούνται ο άνθρωπος. Το πάμε και πιο πάνω. Σκοτίζεται. ίνικται ο οφθαλμός και δι' αυτού ου βλέπει η ψυχή. Έχει τα μάτια ανοιχτά, αλλά δεν βλέπει ο άνθρωπος. Όχι ότι είναι τυφλός. Και σπέρει, ούτε αν παθεί, προσέξτε με, και εδώ θα το αντιδιαστήλω. Παθαίνει κάποιος ένα εγκεφαλικό. Τον βλέπει, σε βλέπει, αλλά δεν σε βλέπει. Ο άνθρωπος έπαθε μια βλάβη. αυτό το εγκεφαλικό επεισόδιο δεν σημαίνει ότι είναι δαιμονισμένος ο άνθρωπος. Και φοβάμαι ότι θα πάμε, αγαπητοί μου, όλοι από εγκεφαλικό. Το φοβάμαι πάρα πολύ. Τι έχει ο Κύριος τάδε, εγκεφαλικό, άλλος εγκεφαλικό. Φοβερό πράγμα. Όλοι πάνω από εγκεφαλικό και από καρδιές. Προπαντός τα εγκεφαλικά είναι η συνημερησία διάταξη. Είναι δαιμονισμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Να φυλάξει ο Θεός. Μπορεί να σε βλέπει και να μην σε βλέπει. Αυτό που λέμε, έχασε το περιβάλλον του. Δεν είναι δαιμονισμένος. Έχουμε όμως και την δαιμονική περίπτωση που χάνει το περιβάλλον του ο άνθρωπος. Δεν βλέπει τίποτα. Όταν είναι δαιμονισμένος, μάλιστα σε σαφείς περιπτώσεις δαιμονισμένων ανθρώπων, και σπέρει τρομικός ο άθλιος άνθρωπος προ θανάτου. Σπέρει σπαρταρά ο άθλιος, λέει, άνθρωπος προ του θανάτου του. Αυτό το σπέρει, για να μην πω καμία σύγχρονη ιστορία, θα σας πω μόνο για την περίπτωση, έχω διαβάσει εννοείται, του θανάτου του Βολτέρου. Ο Βολτέρος, ο γνωστός αυτός Γάλλος λογοτέχνης του 18ου αιώνα, αν δεν κάνω καλά, αν θυμάμαι καλά, ήταν σύγχρονος του Ευγενίου Βουλγάριος, του δικού μας. Αυτός ήταν εκείνος που ηρωνεύεται την πίστη και είχε τη δύναμη να γράφει τις ηρωνίες κατά της πίστεως και της εκκλησίας, και αυτός μαζί με πολλούς άλλους καταδηλητηρίασαν την Ευρώπη για να είναι η Ευρώπη σήμερα αυτή που είναι. Αυτή που είναι η δηλητηριασμένη Ευρώπη. Ενώ από πνευματικής πλευράς. Τότε, όταν πέθαινε, εκάλεσαν έναν ιερέα να τον δει. Να τον εξομολογήσει, ρωμαιοκαθολικός, και λοιπά. Τότε άρχισε, είδε ο ιερεύς, αυτός το εμαρτύρησε, ο οποίος βέβαια ο Βολτέρος ούτε δέχθηκε τον ιερέα, τελικά δεν σώθηκε. Προσπαθούσε να τον βοηθήσει ο ιερεύς, δεν κατάφερε. Και είπε ο ιερεύς ότι όποιος θα έβλεπε ποτέ τον θάνατο του Βολτέρου, ποτέ δεν θα έλεγε ότι δεν πιστεύει σε δαίμονες. Ήτανε φοβερό πράγμα. Έτρεμε, λέγει, σύγκορμος. Έβλεπε να υπέβουν στο κρεβάτι του δαίμονες. Τους έβλεπε αυτός. Ο Βολτέρος τους έβλεπε. Και έκρυβε το κεφάλι του κάτω από τις κουβέρτες. Και έλεγε, φύγετε, φύγετε. Να τρέμει, να κρύβεται. Ο ταλέπορος Βολτέρος. Είναι φοβερό πράγμα αυτό, αγαπητοί μου. Σας έχω πει, αλλά και πάλι για μια ψυχή θα το πω, γιατί άλλοι θα το έχετε παλαιότερα ακούσει, όταν κάποτε, κατά δυστυχία κάποτε, ένα πρόσωπο, μια γυναίκα ηλικιωμένη, πέθανε στο νοσοκομείο. Όχι πέθανε, τέλος πάντων ήταν άρρωστη. Τελικά πέθανε εδώ στο νοσοκομείο. Δεν θα πω βέβαια για το πρόσωπο αυτό, παρότι είναι, έχουν περάσει κοντά 25 χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Δεν θα πω τίποτα περισσότερο παρά μόνο ένα αποτέλεσμα. Δεν πήγαινε βέβαια καλά στην υγεία. Είχε όμως το μυαλό 400. Δεν ήταν ακριβώς υγεία. Ήταν μια περίπτωση που ούτε το φανταζόταν κανείς ότι θα πήγαινε στο νοσοκομείο. Ένα χτύπημα. Τέλος πάντων, το μυαλό 400. Γρήγορα όμως εξελίχθηκε σε θάνατο. Η γυναίκα αυτή έβλεπε να βγαίνουν. Έμενε μόνη της σε ένα δωμάτιο, την είχαν σε μια, σε ένα δωματάκι αυτά που εθερούνται από μόνωση στην παλιά πτέρυγα του νοσοκομείου. Να βγαίνουν φλόγες από το κρεβάτι και να την τυλίγουν. Τόσο πολύ ετρόμαζε, ώστε γύριζε προς τον τοίχο. Βέβαια, το γιατί και το πώς δεν το λέγω, παρά μόνο ότι αυτό έγινε το συνεχώς μέχρι που πέθανε. Λυπάμαι, δεν μπόρεσα να τη βοηθήσω, παρά την επιμονή μου να τη βοηθήσω, δεν μπόρεσε να βοηθήσει τον εαυτό της. Δεν μπόρεσε. Δεν σας λέω γιατί και το πώς, παρά μόνο ότι το γεγονός, έβλεπε φλόγες και τρόμαζε. Δηλαδή, θα λέγαμε μία πρόχευση της κολάσεως. Είναι φοβερό πράγμα. Γι' αυτό σας είπα, όσοι μπορούν να βλέπουν τέτοια σε άλλους ανθρώπους, ξέρω εγώ, λένε να μας φυλάξει ο Θεός. Πάντως, σας το καταθέτω ως γνήσιο και λιθές. Είμαι ο μόνος αυτίκος από το ίδιο το πρόσωπο που μου το έλεγε με τρόμον. Με τρόμον. Είμαι αυτίκος και σας το καταθέτω αυτούσιο. Δεν σας καταθέτω μόνο τι της έλεγα. Αυτό δεν χρειάζεται. Εχθροί των ανθρώπων αληθώς οι δαίμονες, εσχρός και χρημένοι και ανηλαιός. Πράγματι, είναι αληθινοί εχθροί του ανθρώπου οι δαίμονες, οι οποίοι λέγει εσχρός, χρησιμοποιούν και ανηλαιός τους ανθρώπους. Ανηλαιός θα πει χωρίς λύπη, χωρίς έλεος. Χαίρονται να καταστρέψουν το πλάσμα του Θεού που είναι ο άνθρωπος. Διότι είναι ένας φθόνος που δεν διορθώνεται, ούτε πρόκειται ποτέ στους δαίμονες να αλλάξει. Γι' αυτό και ο διάβολος εξέβαλε τους πρωτοπλάστους από τον παράδεισο από φθόνο. Βλέπετε, φθόνο λέγει η Σοφία Σολομόντος στο βιβλίο Σοφία Σολομόντος. Λέγει φθόνο εισήχθη θάνατος εις τον κόσμο. Συγγνώμη, φθόνο διαβόλου εισήχθη θάνατος εις τον κόσμο. Και φθόνο του διαβόλου και εννοείται των οργάνων του εκρέμασαν τον Χριστόν εις τον Σταυρόν. Αυτός είναι ο διάβολος. Ο απαρχής ανθρωποκτόνος, όπως λέγει ο Κύριος. Είδατε, αυτός που είναι απαρχής, το απαρχής εδώ εννοείται, υπενήσεται τους πρωτοπλάστους. Ουκ αισθητή ούτων το πνεύμα το Άγιον. Μπαίνουμε στη 16η παράγραφο. Αλλά το πνεύμα το Άγιον δεν είναι τέτοιο. Μη γέννητο. Απεναντίας γάρ προς το αγαθόν και σωτηριώδες έχει τα πράγματα. Πάντοτε προς το αγαθόν. Πάντοτε προς κάτι που σώζει. Πρώτον μεν, ήμερος η παρουσία. Όταν το Πνεύμα το Άγιον έρχεται στον άνθρωπο, πρώτα-πρώτα λέγει είναι ήμερη η παρουσία. Δεν δημιουργεί αυτή την αγριότητα. Δεν αγριεύουν τα μάτια. Δεν αγριεύει το πρόσωπο. Δεν γίνεται ο άνθρωπος αλλοιωμένος δαιμονικά. Ξέρετε ότι έχουμε την αλλοίωση του Θεού. Έχουμε και την αλλοίωση του δαίμονος. Η αλλοίωση του δαίμονος, ό,τι φρικτόν. Έχετε δει ανθρώπους με αλλοίωση δαιμονική στο πρόσωπο? Φοβερό. Μια φορά είχα δει έναν άνθρωπο που είχε θυμώσει. Η έκφραση «τα μάτια γυαλίζουν» είναι έκφραση. Βέβαια, αφού είναι επιφάνεια λύα, γυαλίζει το μάτι, δεν γυαλίζει? Εκείνο το γυάλισμα, αυτός είχε φοβερό μίσος. Εκείνη τη στιγμή ήταν άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Αφού είναι τόσα χρόνια και το θυμάμαι σαν αυτόν τον άνθρωπο. Το μάτι που φθονεί ή μισεί γυαλίζει αλλιώτικα. Το έχετε ποτέ αυτό αντιληφθεί? Αν ρίξετε μια ματιά σε ακροατήριό σας καμιά φορά, σε ανθρώπους, σε παρέες, μπορείτε να καταλάβετε τώρα αυτός ο άνθρωπος μέσα του τι έχει. τι αισθάνεται. Ελέγετο από κάποιον ο οποίος, μάλλον σε χωριωμένη, μας το έλεγε. Ένα έγκλημα έγινε κάποτε εδώ στην πόλη και πήγε αυτός να ο εγκληματίας, ο υποψήφιος εγκληματίας, να αγοράσει ένα μαχαίρι. Δεν λέω πιο πολλά γιατί είναι φοβερά πράγματα αυτά. Όταν μπήκε στο κατάστημα, ο καταστηματάρχης, κατάλαβε ότι αυτός κάτι δεν πήγαινε καλά μαζί του. Όλοι δεν έχουμε πάει σε ένα κατάστημα μαχαιριών να αγοράσουμε μαχαίρια. Κατάλαβε ότι κάτι υπάρχει. Δίπλα του ήταν αυτός ο οποίος και μας το είπε. Λέει, σας βεβαιώνουμε, και ο καταστηματάρης και εγώ, που δεν ήσαν πνευματικοί άνθρωποι ιδιαίτερα να έχουν κανένα χάρισμα να καταλάβουν, αλλά τι, αντελήφθησαν από το γυάλισμα των ματιών. Τα μάτια, λέει, γυάλιζαν αλλιώτικα. Πιστεύω να το καταλαβαίνετε αυτό. Αγαπητοί μου, είναι φοβερό πράγμα. Έτσι, η παρουσία του Αγίου Πνεύματος είναι ήμερη. Δεν είναι δαιμονική που κάνει την όψη αλλιώτικη. Είναι ήμερη. Τι θα πει ήμερη? Βλέπεις τον άνθρωπο που αλλοιώθηκε από το Πνεύμα του Θεού και έχει ένα πρόσωπο που αισθάνεσαι κάτι πολύ ωραίο στον άνθρωπο αυτό. Είναι η αλλίωση του Αγίου Πνεύματος. Αυτό θα πει ήμερος παρουσία. Ευώδης η αντίληψη. Αυτό το ευώδης, τι να πω. Αυτό κάποτε είναι και κατέστηση, κάποτε είναι και όχι κατέστηση. Είναι μεταφορικό. Όπως θα ξέρετε, ο Χριστός λέγεται το μύρον, το ευώδες. Υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη, είναι αυτό, και είναι και στην Καινή, θα σας το πω πώς. Στην Παλαιά Διαθήκη, ένα από τα ονόματα του Χριστού είναι το όνομα μύρον, άρωμα. Στην Καινή Διαθήκη είναι γραμμένο εξής. Λέει, ο Απόστολος Παύλος το λέει, να γίνεται ως μη Χριστού. Ως μη Χριστού, ως μη ευωδίας Χριστού ή ευωδία Χριστού, μυρωδιά Χριστού. Είδατε, ο Χριστός λοιπόν είναι ευωδία, αλλά και το Πνεύμα το Άγιον είναι ευωδία. Σας είπα ότι αυτό είναι και μεταφορικό, είναι και αισθητόν. Λέμε, τα γελίψανα μυρίζουν, ευωδιάζουν. Μα τα γελίψανα είναι υλικά σημεία παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Οπότε αμέσως καταλαβαίνουμε πως έχουμε αυτή την αντίληψη, την ευώδη. Βέβαια, όταν γυρίζαμε από το σχολείο, μας έλεγε η μητέρα μας ότι μυρίζουμε σχολείο. Σας το έχω ξαναπεί αυτό. Από το παιδάκι, αυτά ισχύουν μόνο για την πρώτη δημοτικού. Ναι, όχι για τη δεύτερη, αλλά σήμερα δεν ισχύουν ούτε για την πρώτη. Τέλος πάντων, τώρα έχουμε άλλες μυρωδιές. Παιδάκι μου, τι ωραία που μυρίζεις. Τι μυρίζω, μαμά? Σχολείο μυρίζεις. Έκανα, τι μυρίζει σχολείο? Είχα απορία πολύ καιρό. Τι είδους μυρωδιά μπορεί να είναι αυτή? Αγαπητοί μου, αυτή τώρα η μυρωδιά, άστε το κάνουν αυτό οι γονείς για να πιάνουν τα παιδάκια τους, ότι τι χαρά που έχει η μαμά που το παιδάκι πήγε στο σχολείο. Μάλιστα, μα είναι δίστροπο το παιδί να μην πάει, δεν μην θέλει να πάει σχολείο. Αυτά όλα είναι τεχνάσματα των μαμάδων και είναι πολύ έξυπνα και πολύ ωραία και τα συνιστούμε. Αλλά είναι μεταφορική η περίπτωση εδώ, ότι αυτός ο άνθρωπος μυρίζει όμορφα. Ο τρόπος της ζωής του, είναι ηθικός άνθρωπος. Εδώ τι λέμε για έναν ο οποίος είναι ανήθικος? Βρωμάει. Δεν βρωμάει τίποτα. Και μάλιστα, αν θέλετε, βάζει και κρέμες και πρέπει και μας γοσχάπουμε. Αλλά βρωμάει. Είναι η μεταφορική έννοια της μυρωδιάς, της βρώμας ή της μυρωδιάς. Έτσι, ο πνευματικός άνθρωπος μυρίζει. Το Πνεύμα το Άγιον, η παρουσία του δίνει μια οσμή, άλλοτε μεταφορική και άλλοτε πραγματική. Κουφότατο το φορτίον. κουφότατον, θα πει ελαφρότατον το φορτίο. Έρχεται να σου επιβάλλει κάτι, αλλά είναι τόσο ελαφρύ. Είναι εκείνο που είπε ο Χριστός, ότι το φορτίο του είναι ελαφρύ και ο ζυγός του Χριστός, το χρήμα ήττα, δηλαδή χρήσιμος, ωφέλιμος ο ζυγός. Ώστε βλέπει κανένας εδώ τι διαφορά έχουμε τώρα στο Πνεύμα του Θεού. Προαπαστράπτουσιν ακτίνες φωτός και γνώσεως πρώτης παρουσίας. Έρχονται πρώτα, και αυτό είναι το άκτιστο φως. Έρχονται ακτίνες φωτός, ακτίστου φωτός και γνώσεως. Μπαίνει ο άνθρωπος σε μία άλλη περιοχή, όταν μπορεί να έχει μία τέτοια ή εσωτερική ή εξωτερική, είναι και τα δύο, αίσθηση αυτού του ακτίστου φωτός, προάγγελος της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος. Είναι εκείνο που ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος διαρκώς μέσα σε αυτό ζούσε. «Κι δε μόνος γνησίους πλάχνα έχουν έρχεται». Έρχεται έχοντας πλάχνα γνησίου κηδεμόνος. Κηδεμόν θα πει φροντιστής, επιμελητής. Αυτός που έρχεται να φροντίσει, να επιμεληθεί τον άνθρωπον. Με γνήσιας πλάχνα, δηλαδή γνησίαν αγάπη. Έρχεται γαρσώσε και ιάσαστε. Διότι έρχεται να σώσει και να θεραπεύσει. Διδάξε, να διδάξει. Νουθετήσε, να νουθετήσει. Ενισχύσε, να ενισχύσει. Παρακαλέσε, να παρηγορήσει. Γι' αυτό και λέγεται και παράκλητος. Φωτίσε, να φωτίσει. Την διάνοια πρώτου αυτού του δεχομένου ή τα δι' αυτού και των άλλων. Πρώτα να φωτίσει εκείνον που επισκέπτεται και ύστερα δι' αυτού να φωτίσει και άλλους. Γι' αυτό λέγει εκείνο το περίφημο ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, φωτίσε, φωτιστήνε πρώτον και ήτα φωτίσε άλλους. Δεν μπορείς να φωτίσεις αν δεν φωτιστείς. Δεν μπορείς να δώσεις το Πνεύμα του Θεού, λες να δώσεις, να δείξεις το Πνεύμα του Θεού, αν δεν έχεις το Πνεύμα του Θεού και το καθεξής. Και ως περεν σκότη πρότερον της, συγγνώμη, και ως περεν σκότη πρότερον της ον ήτα εξέφνης ήλιον ειδών φωτίζεται του σώματος το βλέμμα και βλέπει, αν μη έβλεπε φανερός, ούτω και ο του Αγίου Πνεύματος καταξιωθείς φωτίζεται την ψυχή και υπεράνθρωπον βλέπει, αμή ήδη επηγείς το σώμα και η ψυχή κατοπτρίζεται τους ουρανούς. Όπως εκείνος λέει ο οποίος, από το σκοτάδι τον πήγανε κάπου και ήταν σκοτάδι. Κάποια στιγμή ανάβει ένα φως και βλέπει εκείνα που δεν έβλεπε μες στο σκοτάδι. Έτσι ακριβώς είναι και εκείνος ο οποίος φωτίζεται από το Πνεύμα του Θεού και βλέπει εκείνα τα οποία δεν θα ήταν δυνατόν ποτέ να τα δει. Και τι είναι αυτά? Είναι όλα εκείνα τα σπουδαία έργα του Αγίου Πνεύματος. Θα μου επιτρέψετε να πω, ακόμα και αισθητά πράγματα τα βλέπει αλλιώτικα. Ναι, εκείνος που έχει το Πνεύμα του Θεού βλέπει αλλιώτικα τα αισθητά πράγματα. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πιστεύω ότι αν όχι όλοι, νομίζω όμως αρκετοί θα το έχετε ζήσει αυτό που θα σας πω τώρα. Τους ανθρώπους όπως ξέρετε όλους δεν τους αγαπάμε εξίσου. Πολλοί άνθρωποι μας αφήνουν αδιαφόρους. Δεν μας ενδιαφέρουν. Είτε δεν τους ξέρουμε, είτε διότι μας έκαναν και κάποιο κακό ή δεν μας λένε τα λιμέρα. Όχι τι άλλο. Σας είπα, ποικίλες περιπτώσεις. Έρχονται κάποιες στιγμές που πέφτει σαν βροχή μέσα στην ανθρώπινη ψυχή η χάρη της αγάπης. Και τότε ο άνθρωπος αισθάνεται ότι αγαπάει πολύ, 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 μα πάρα πολύ. Αγαπάει τους ανθρώπους, αγαπάει τα πουλιά, τα μυρμήγκια, τα φυτά, τα αστέρια, τη θάλασσα, τις πέτρες, όλα. Αυτά τα λέει στον 72 του λόγο ο Άγιος Ισάκος Ήρος. Έχει αυτήν την αίσθηση. Φτάνει, λέει ο Άγιος Ισάκ, ακόμη και τους δαίμονες να αγαπά. Με ποιαν έννοια? Τους λυπάται. Τα λέπορα πλάσματα. Α, γιατί ακριβώς είσαστε αμετανόητα πλάσματα? Τα λέπορα πλάσματα, γιατί δεν μπορείτε να αγαπήσετε. Μπορεί να γελούν οι δαίμονες ακούγοντας αυτά, αλλά γι' αυτό ακριβώς είναι δυστυχισμένα πλάσματα. Όπως δυστυχισμένος ένας άνθρωπος που όταν του λες τον αγαπάς και αυτό σου γελάει. Όταν του λες ενδιαφέρεσαι για αυτόν και αυτό σε κοροϊδεύει. Δεν είναι δυστυχισμένος? Λοιπόν, αυτή η αγάπη πέφτει σαν όπως ακριβώς η υγρασία στην ανθρώπινη ψυχή και τη διαποτίζει. Και τότε όλοι οι άνθρωποι γι' αυτόν είναι αγαπητοί. Ενώ κάποιες άλλες ώρες γι' αυτόν δεν ήσαν αγαπητοί. Τι είναι λοιπόν αυτό το πράγμα? Σημαίνει δεν άλλαξε θέση. Κάτι άλλαξε μέσα του. Το Πνεύμα του Θεού τον έβγαλε από ένα σκότος και τον βάζει σε ένα φως. Και τώρα, όπως ακριβώς τώρα αγαπάει, εδώ τώρα στο Πνεύμα του Θεού βλέπει. Τι βλέπει? Εκείνα που δεν έβλεπε άλλοτε. Έχετε δει ανθρώπους που λένε, μα πρώτα γιατί δεν το βλέπα αυτό? Ένα καλό πράγμα. Γιατί δεν το βλέπα αυτό? Μα τώρα το βλέπεις. Γιατί το βλέπεις τώρα? Τι είναι εκείνο? Τα μάτια ήταν κλειστά? Γκαβά? Δεν ήταν. Ανοιχτά ήταν. Τι άλλαξε? Κάτι άλλαξε μέσα. Το Πνεύμα του Θεού σε κάνει να βλέπεις άλλα πράγματα. Και βέβαια αυτά τα άλλα πράγματα είναι και στον χώρο τον αισθητό που σας εξήγησα και στον χώρο τον πνευματικό. Θα με επιτρέψετε να πω κάτι πάνω πάλι στον χώρο τον αισθητό? Πολλές φορές όταν ζούμε σε μια έτσι, ας το πούμε, ανεβασμένη αρετή, ανεβασμένη πνευματικότητα, αισθανόμεθα κάποια ντροπή, γιατί έχουμε και γεννητικά όργανα. Θα ακούσετε αυτό που σας το είπα. Υπάρχει μια ντροπή, pop. Αγαπητοί μου, αυτό το πίστευε ο Πλοτίνος, ο φιλόσοφος. Και είναι δυστυχής, γιατί ήταν μετά Χριστόν και δεν έγινε χριστιανός. Σπουδαίος. Θεωρείται ο Άγιος της φιλοσοφίας. Έλεγε ότι εντρέπετο γιατί είχε σώμα. Όχι διότι μόνο έφερε ό,τι σας είπα, αλλά και διότι έφερε και αυτό το ίδιο το σώμα. Και ντρεπόταν για τον εαυτό του. Ο Χριστός επί του Σταυρού σταυρώθηκε τελείως γυμνός. Δεν εξεδήλωσε πουθενά ότι ντρέπεται. Πουθενά. Θα μου πείτε, ήταν κάτι που ήθελε, δεν το ήθελε, το έκαναν σε όλους τους κακούργους. Λοιπόν, αγαπητοί, προσέξτε. Όσο να θέλουμε φυσικά να πούμε ότι δεν ντρεπόμαστε, μήπως περάσουμε σύγκριση τσιποσιά, να φυλάξει ο Θεός, προσέξτε, γιατί είναι άλλη παράγραφος εκείνη, που είναι και ο γυμνισμός που ο Θεός να φυλάξει. Ο Θεός μας έκανε τα ρούχα και είναι μεγάλη αμαρτία ο γυμνισμός, το υπογραμμίζω. Αλλά ο άνθρωπος αποκτάει από το Πνεύμα του Θεού μία τόση απλότητα που και άλλον άνθρωπο να δει γυμνό, όχι να επιμένει να τον βλέπει γυμνό, που πηγαίνουμε να δούμε έναν άνθρωπο γυμνό από μια κλειδαρότρυπα, από ένα μισόκλειστο παράθυρο που σκαρφαλώνουν μερικοί, να δουν τι κάνει ο άλλος στην κρεβατοκάμαρά του ή από το μπαλκόνι του, ξέρω εγώ, την ταράτσα του, να πάει να δει τι κάνει ο άλλος στην κρεβατοκάμαρά του. Όχι με αυτήν την έννοια, αλλά με την έννοια όταν για μια στιγμή βρεθώ να βλέπω τους άλλους γυμνούς, να μην παθαίνω τίποτα. Γιατί? Να βλέπω με απόλυτη φυσικότητα. Εκείνο που λέγει η Αγία Γραφή, ότι οι πρωτόπλαστοι σαν γυμνοί και ούκοι σκήνοντο, για να πει παρακάτω ότι εντρεπόντουσαν γιατί έκαναν αμαρτία, όχι γενετήσια, γιατί παρέμβουσαν την εντολή του Θεού, θέλει αυτό το πράγμα να δείξει ότι τα φυσικά πράγματα, όπως τα έκανε ο Θεός, όταν ο άνθρωπος έχει το Πνεύμα του Θεού, τα βλέπει πολύ απλά και όντως έργα της Θείας Σοφίας. Γιατί φτάνουν μερικοί οι οποίοι θα ήθελαν να λένε ότι έχουν κάποια πνευματικότητα. Φοβάμαι όμως ότι δεν είναι πάρα πολύ γνησία, ή τουλάχιστον μπορούν να την προοδεύσουν περισσότερο, ότι γιατί ο Θεός να κάνει τα πράγματα έτσι, γιατί ο Θεός να κάνει τον γάμο, γιατί τα ζώα να συνέρχονται. Μα αυτά τα πράγματα, αγαπητοί μου, επειδή δεν έχουμε καλά μάτια, τα βλέπουμε πονηρά. Τα έργα του Θεού δεν είναι πονηρά. Τα μάτια μας τα μεταφράζουν πονηρά. Από τη στιγμή, δηλαδή στο σκοτάδι τα μάτια μας, από τη στιγμή που τα μάτια μας θα μπουν μέσα στο φως του Αγίου Πνεύματος, χωρίς να αλλάξει η φύση, δεν αλλάζει η φύση, δεν υπάρχει πια ουδεμία πονηρία. Και για να σας το αποδείξω, στη Βασιλεία του Θεού ρούχα δεν θα έχουμε. Θα αναστηθούν μεν τα σώματά μας, αυτά που είναι, αλλά ρούχα δεν θα φοράμε. Γιατί απλούστατα τα ρούχα είναι μεταπτωτικών σχήμα, και στη Βασιλεία του Θεού μεταπτωτικά σχήματα δεν χωρούν. Αλλά η στολή που θα φοράμε θα είναι η Θεία Δόξα. Για να μην σας πω και κάτι άλλο, τι ρούχα φορούσε ο Χριστός μετά την Αναστασή Του, αφού τα ρούχα Του τα μοιράστηκαν οι στρατιώτες επί του Σταυρού, τα δε σάβανα βρέθηκαν εις τον τάφον. Θα μου πείτε, δύσκολο πράγμα στο Θεό είναι να φορέσει ρούχα? Δηλαδή ο Χριστός να φορέσει ρούχα? Δεν φορούσε ρούχα. Στα μάτια των ανθρώπων φαίνεται ότι φορούσε ρούχα, λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας που ερμηνεύουν. Δεν φορούσε ρούχα ο Χριστός. Αλλά επειδή οι άνθρωποι με τους οποίους θα συνδιαλέγετο 40 ημέρες, δεν είσαι σε μια άλλη περιοχή πια, είσαι στην παλιά περιοχή, κατ' οικονομίαν, στα μάτια του περιβάλλοντός του εφαίνεται ότι φορούσε ρούχα. Ο Κύριος είχε την στολή, η ανθρωπίνη φύση, την στολή που θα έχουμε και εμείς εις την Βασιλεία του Θεού, εκείνη που είχε ο Αδάμ, γεμάτη από φως. Βλέπετε πως αλλάζει το Πνεύμα του Θεού τα μάτια. Βλέπετε πως το Πνεύμα του Θεού σε βγάζει από το σκότος να δεις αλλιώτικα. Γι' αυτό λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος ότι το Πνεύμα το Άγιον εστίν το ποιούν εταίρους οφθαλμούς. Το Πνεύμα το Άγιον είναι εκείνο το οποίο κάνει άλλα μάτια. Και να ζητούμε, αγαπητοί μου, επίμονα να μας δώσει ο Θεός αυτά τα άλλα μάτια του Αγίου Πνεύματος. Αγαπητοί μου, τελειώσαμε. Ήταν το τελευταίο μας θέμα της χρονιάς 87-88. Ο αριθμός, πάλι στον αριθμό καταλήγω, βλέπετε με τους αριθμούς έχω και μία ενασχόληση ιδιαίτερη. Ο αριθμός όχι μόνο αμύωτος, αλλά και υψημένος. Ο αριθμός προσελεύσεως. Και βλέπουμε αυτό το περίεργο φαινόμενο, αντί να μειούται ο αριθμός προς το τέλος της χρονιάς, να αυξάνει ο αριθμός. Αυτό, όπως και χθες σας επίνεσα, επαινώ και τους ακροατάς της Δευτέρας, διότι είναι πολύ αργά να άρχισε τέτοια ώρα, 10:30 κοντεύει. Δεν είναι μικρό πράγμα, εργαζόμενοι άνθρωποι που θα πάτε στη δουλειά σας, να άρχισετε να ακούτε Λόγω Θεού τέτοια ώρα. Σας εύχομαι πραγματικά ο Κύριος να σας δίνει κάθε ευλογία. Μην ξεχνάτε ότι πολλά πράγματα έχουμε ανάγκη από το Θεό. πολλά πράγματα. Αλλά το πρώτο πράγμα που έχουμε ανάγκη από το Θεό είναι το Πνεύμα το Άγιον. Εάν όλα τα έχουμε, αλλά δεν έχουμε το Πνεύμα το Άγιον, δεν έχουμε τίποτα. Αν αντίθετα, έχουμε το Πνεύμα του Θεού και τίποτα άλλο να μην έχουμε, τα έχουμε όλα ουσιαστικά. Γι' αυτό πρέπει να ζητάμε το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό και λέει και ο Κύριος, δεν θα δώσει, λέει ο Πατήρ, το Πνεύμα του το Άγιον σε εκείνους που του το ζητούν. Και είχε πει εκείνη την παραβολή του πατέρα με το παιδί που λέγει «Τίνος Υιός». Ποιο παιδί στον πατέρα του θα πει «Πατέρα, δώσ' μου ένα αυγό» και να του δώσει σκορπιό. «Πατέρα, δώσ' μου ψάρι» και να του δώσει φίδι. Εάν λέγει εσείς οι σαρκικοί άνθρωποι, οι γονείς, οι πατεράδες, οι αμαρτωλοί, ξέρετε να δίνετε δώματα, αγαθά, δηλαδή καλά πράγματα, στα παιδιά σας, τα ρούχα τους, τη μόρφωσή τους, το φαΐ τους. Ο πατήρ ο ουράνιος δεν θα δώσει το Πνεύμα του το Άγιον σε εκείνους που του το ζητούν. Αγαπητοί μου, ας το καταλάβουμε. Έτοιμά μας πρώτο και κύριο, στις προσευχές μας θα είναι: Πατέρα μας ουράνιε, δίδε μας το Πνεύμα σου το αγαθόν, γιατί χωρίς αυτό δεν θα μπορούμε να ζήσουμε. Με αυτό έχουμε και τα χαρίσματά του, με αυτό έχουμε και τη ζωή μας, με αυτό έχουμε και τα μάτια μας τα ανοιγμένα. Σας εύχομαι καλό Πάσχα, καλές γιορτές και καλό καλοκαίρι. Ο Κύριος να σας ευλογεί.